Tagad pagrāviem līkni.
Rīts vēl nav sācies, bet Valdis jau postā. Pie veikala lasīte ar aliņu rokās. Bārdā drupačas un jākā dīzeļa smaka. Kaimiņiene krustu met, atkal būs diena traka. Vecais Belarus rūts, kā nikans lācis mežā. Puse ciema jau zina, būs atkal Valdim ķeza. Viņš ar vienu roku stūrē, otrā tur bolšiņu. Dziet pa visu lauku savu šķībo meldiņu. Valdemārs ar traktoru pagrants ceļu nesās. Acis kā miglā, kabīnē vēl bamsītes valstā. Iet pa grāviem līkni. Kolhosen beidzies, bet Valdis vēl stīlā. Ar eļainām biksēm un Adidas jakā zilā. Krogā viņš karalis maukurs ar slavu. Un piekdienās izlaiž paskrieties zirdziņu savu. Ko tie menti man? Viņš klaigā pie stūres. Es šo ceļu pazīstu jau kopš bērnu dienā. Un tad pa peļķiem, pa dubļiem, pa grāvi. Traktors lec pa gaisu tuvu labāk nestāvi. Valdemārs ar traktoru pagrants ceļu nesās. Acis kā miglā, kabīnē vēl bamsītis valstās. Mentus ierauga, tikai pasmaida viņš īgni. Lai tik ķer mani un aiziet pa grāviem līkni.
Kabīnē tukšās pudeles, veļas un graba. Rādio spēlē vecu
šlāgeru aptauju.
Mēnes virs čūņa kā mentu autobāka. Bet Valdemārs tik mizā,
tā ir viņa māka.
Valdemārs ar traktoru pagrants ceļu nesās. Acis kā miglā, kabīnē vēl bamsītis valstā.
Pagrāvi!